aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Cristina Popășoi. Bine v-am regăsit în această zi de marți, 4 octombrie. Timpul probabil mai întâi, vreme relativ caldă pentru această perioadă a anului, tradițional cumva pentru Brumărel, dimineața va fi mai răcoare, iar la amiază soarele va bate cu destulă generozitate încă. În timpul zilei, termometrele vor arăta cel mult 18 grade Celsius, însă doar în regiunile din sud. În regiunile din nord va fi cel mai rece, cu soare ascuns după nord, temperaturile în timpul zilei vor oscila între 13 și 16 grade Celsius. Vremea asemănătoare va fi și în centru, cu cer noros și cu temperaturi ale aerului cu valori devenite deja obișnuite pentru această perioadă, situate între 14 și 17 grade Celsius în timpul zilei. Cer variabil și în regiunea de sud, aici temperaturile maxime în orele amiezii se vor situa între 15 și 18 grade Celsius, dar în orele dimineții și cele ale serii va fi mai răcoare. Pe cuprinsul acestei emisiuni. Republica Moldova va primi cu 30% mai puține gaze naturale din Federația Rusă, după ce concernul Gazprom a redus livrările, invocând probleme tehnice. Autoritățile de la Chișinău acuză Gazpromul de faptul că nu își onorează obligațiile contractuale, în timp ce furnizorul rus de gaze dă vina pe partea moldoveană, care întârzia sistematic cu plățile curente și ar fi nesocotit înțelegerile privind niște pretinse datorii istorice. Urmează într-un minut. Acum ar fi imposibil ca Republica Moldova să poată face vreun demers de aderare la Alianța Nord-Atlantică, după modelul vecinilor din Ucraina, pentru că ar trebui să renunțe mai întâi la statutul de neutralitate stipulat în Constituție, iar acest lucru se poate face doar prin referendum. Explicații în acest sens ale analistului politic Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă, în interviul ce urmează peste câteva minute. 9 țări din Europa Centrală și de Est, membre ale NATO, au anunțat că susțin cererea Ucrainei de aderare la Alianța Nord-Atlantică. Și, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova. Moldova Gaz a anunțat la 1 octombrie că în luna curentă Republica Moldova va primi de la Gazprom 250 de milioane de metri cubi de gaze naturale la un preț prognozat de 1031 de dolari pentru 1000 de metri cubi de gaze. Cost cu peste 800 de dolari mai mic față de luna septembrie, în contextul aplicării unei noi formule de calcul pentru achizițiile de gaze. 80 de milioane de metri cubi va primi malul drept al Nistrului, iar 170 de milioane de metri cubi regiunea transnistreană, unde pe gaze funcționează și centrala de la Cuciurgan. Detalii are Eugen Rușciuc.
Șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban, a menționat că Republica Moldova este aprovizionată cu gaze naturale în regim obișnuit, în timp ce vicepremierul responsabil de infrastructură, Andrei Spânu, a acuzat Gazpromul pe fondul reducerii cu 30% a livrărilor de neîndeplinirea obligațiilor contractuale. Vicepremierul Andrei Spânu a afirmat că Gazprom a motivat reducerea livrărilor gazelor cu probleme de ordin tehnic, dar că aceste argumente nu ar fi plauzibile.
Au făcut referință la o problemă tehnică, dar noi considerăm că nu este argumentat. Incertitudinea în care operează Gazprom în această perioadă este foarte mare. Noi credem că nu este un comportament normal. Noi contăm pe o relație de bună credință, corectă, pentru că până la urmă vorbim de viața și sănătatea oamenilor și eu cred că colegii de la Gazprom ar trebui să înțeleagă acest lucru.
Vicepremierul Andrei Spânu a spus că deficitul de 30% va trebui acoperit fie prin achiziții zilnice, fie din rezervele de stat pe care le-a făcut până acum Republica Moldova. Compania de stat Energocom a achiziționat până acum deja 53,5 milioane de metri cubi de gaze, cantități care vor fi depozitate în România și Ucraina. Andrei Spânu a mai declarat că în prezent se repetă situația de anul trecut, când Gazpromul a limitat la fel livrările livrările de gaze către Republica Moldova. Diferența este doar că acum există un contract, a accentuat Spânu. Vicepremierul a îndemnat cetățenii să economisească în continuare resursele energetice. De cealaltă parte, concernul rus Gazprom, care este singurul furnizor de gaze naturale pentru Republica Moldova, a amenințat Chișinăul că ar putea rezilia în orice moment acordul de livrare a gazelor sub pretextul că întârzie plățile curente și că nu s-a ajuns la semnarea unui acord pentru stingerea datoriilor istorice. În ce privește reducerea livrărilor cu 30%, Gazprom a afirmat că partea ucraineană ar fi cea care blochează livrările de gaze rusești prin punctul Sohranovka. Publicația ucraineană Europeiskaya Pravda a amintit în context că partea ucraineană a oprit în luna mai tranzitul de gaze prin acest punct, deoarece se află pe un teritoriu ocupat de forțele militare ruse. Gazprom a amenințat Republica Moldova și în trecut cu stoparea furnizării gazelor. Acordul de gaze prelungit anul trecut pe 5 ani prevedea și realizarea auditului datoriilor istorice până la data de 1 mai. Licitația pentru contractarea auditorilor a ieșuat din cauza războiului din Ucraina, după cum a motivat partea moldoveană. Autoritățile de la Chișinău au contractat direct în luna august două companii internaționale pentru realizarea auditului datoriilor istorice față de Gazprom, care se ridică la circa 720 de milioane de dolari. Rezultatele acestuia ar urma să fie anunțate la finele lunii ianuarie 2023. Dar Gazprom a insistat ca auditul să fie gata până la 1 octombrie curent.
Eugen Rușciuc. Așadar, urmează, cum spuneam, dialogul săptămânal la Europa Liberă cu Igor Boțan, președinte al Asociației pentru Democrație Participativă. Alexandru Ieftode l-a întrebat pentru început pe interlocutorul său dacă Republica Moldova ar putea acum, ca și în precedentul cu cererea de aderare la Uniunea Europeană, să urmeze Ucraina în demersul acesteia de aderare accelerată la NATO.
Exemplul Ucrainei este demn de urmat și așa cum a procedat Republica Moldova după depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană, cred că autoritățile din Republica Moldova vor depune eforturi pentru ca relațiile dintre Republica Moldova și NATO să fie într-o albie care aduce mai multă securitate Republicii Moldova. Trebuie să facem totuși o delimitare foarte clară. Ucraina a renunțat la statutul de neutralitate și s-a pronunțat ferm pentru aderarea țării la NATO după anexarea Crimeei, după invazia trupelor rusești camuflate în Lugansk și Donetsk. Ucraina a adoptat această decizie. Republica Moldova, potrivit Constituției, este stat neutru. Acest statut a fost confirmat de Curtea Constituțională la 2 mai 2017 și Curtea Constituțională a spus foarte clar: statutul de neutralitate nu împiedică Republica Moldova să-și dezvolte conceptul de apărare împotriva unor invazii din afară. Dimpotrivă, acest statut de neutralitate obligă Republica Moldova să fie extrem de precaută și să caute tot felul de posibilități pentru a-și asigura securitatea.
Dar credeți că noua solicitare a Kievului va grăbi perspectiva aderării pentru Ucraina? E o solicitare depusă acum, în regim de urgență, să fie admisă Ucraina în NATO?
Cred că cererea Ucrainei este un pas în direcția bună, în direcția pozitivă, și Ucraina are temei să procedeze așa. În situația când Ucraina este agresată la modul cel mai brutal, Ucraina este în drept să le amintească și puterilor nucleare și comunității internaționale că odată ce securitatea acestui stat este călcată în picioare de către agresori, Ucraina are nevoie și are dreptul moral să solicite această apartenență la comunitatea NATO, care oferă garanții și protecție membrilor săi. Mai mult decât atât, trebuie să punem în evidență faptul că președintele Zelensky a semnat de o manieră oarecum ostentativă această cerere.
Da, chiar. De ce acum? Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie. Cum se explică momentul depunerii?
Este o reacție imediată, promptă la ceea ce face Federația Rusă. În primul rând, anunțarea așa zisei mobilizări parțiale și al doilea lucru, aceste așa zise referendum fake și anexarea de asemenea fake, nerecunoscută de nimeni, a teritoriilor suverane ale Ucrainei. Președintele Zelensky a ținut foarte mult ca în acest moment crucial pentru Ucraina să transmită mesaje țintind în mai multe obiective. Primul obiectiv, cel mai important, a fost poporul Ucrainei care rezistă, iată, 8 luni de zile aceste agresiuni militare, pe fundalul unor anumite succese ale armatei ucrainene susținute de către partenerii Ucrainei. Este foarte important ca și în continuare cetățenii Ucrainei să creadă că prin rezistență pot învinge.
Cum credeți că vor reacționa aceste țări membre ale NATO? 10 țări estice membre au spus deja, 10 dacă nu greșesc, că sprijină demersul Ucrainei, iar ministra germană a apărării a spus, apropo, la Chișinău, răspunzând unei întrebări a Europei Libere sâmbătă, că cererea Ucrainei este salutabilă. Așa a început, de altfel, și cu cererea de aderare la Uniunea Europeană. Mai întâi au sprijinit-o țările estice, apoi și celelalte vestice. Se poate întâmpla la fel acum?
Acum contează cel mai mult angajarea în acest proces. Și angajarea în acest proces a avut loc odată cu semnarea cererii de către președintele Zelensky. Al doilea lucru foarte important este că deja o treime din țările membre NATO au spus da, urmează să se discute cu celelalte membre NATO și urmează să fie soluționate un șir de probleme. Știm cu toții care sunt criteriile de aderare la NATO și atâta timp cât durează faza fierbinte a războiului, probabil va fi dificil ca să fie convinși toate cele 30 de țări să accepte acest lucru. Am văzut care a fost mesajul secretarului general NATO. A fost un mesaj foarte atent, precaut, dar în linii mari, în linii mari a fost un mesaj pozitiv, s-au invocat unele din criterii, nu toate, și am văzut care a fost reacția lui Jack Sullivan din Statele Unite, de la Washington.
Să precizăm, este vorba de consilierul pentru securitate națională al administrației Biden,
care a spus că nu este tocmai momentul potrivit acum să discutăm această problemă și a lăsat să se înțeleagă că atâta timp cât e faza fierbinte, probabil acest proces va întâmpina anumite greutăți, dar din punctul meu de vedere, angajamentul ferm contează cel mai mult. Un lucru în plus pe care trebuie să-l menționăm este că președintele Zelensky a scos în evidență că deja Ucraina a trecut toate testele de compatibilitate a armatei ucrainene, care a fost extrem de abilă în asimilarea tehnicilor de război, echipamentelor celor mai sofisticate, a știut să țină piept și să respingă atacurile rusești, iar acum încearcă și parțial reușește să-și recucerească teritoriile.
Chiar așa, de ce este atât de greu să ne imaginăm că Ucraina va fi primită rapid în NATO? Cum ați spus, a fost greu de imaginat că Rusia va invada, dar a invadat. A fost greu de imaginat că Ucraina va rezista, dar a rezistat. A fost greu de imaginat că Ucraina va putea și să atace cu succes, recuperând teritoriul, nu doar să se apere. A fost greu de imaginat că Uniunea Europeană va oferi perspectiva aderării pentru Ucraina, dar i-a oferit-o după ce inițial unele țări vestice, membre ale Uniunii Europene, nu au fost favorabile. Multe lucruri care păreau imposibile au devenit foarte probabile. De ce nu ar fi primită rapid în NATO Ucraina acum?
Pentru că există criterii foarte clare pentru aderarea țărilor la NATO și e necesar să existe un consens între cele 30 de state. Noi știm că există state care cumva pactizează cu Rusia, este vorba de Ungaria, din păcate, și vor exista încă multe piedici, dar eu insist pe angajamentul declarat și pe reacțiile deja extrem de favorabile pentru Ucraina. Și încă un lucru, Occidentul s-a convins că existența unor teritorii din zona gri între Rusia și Uniunea Europeană, de acum înainte și din NATO, doar provoacă Rusia la lucruri nesăbuite. Deci zonele gri între Uniunea Europeană, NATO pe de o parte și Rusia nu mai trebuie să existe și acest lucru cred că îl înțeleg în alții demnitari din Uniunea Europeană și din NATO. De aceea există perspective din punctul meu de vedere, odată cu terminarea războiului și cu revenirea în hotarele firești ale Ucrainei, ca procesul să demareze într-un tempo, așa cum ați menționat și dumneavoastră, accelerat.
este Republica Moldova. În acest context pe care l-ați descris, o zonă gri, să admitem că aderarea Ucrainei la NATO va prinde contur. Chiar credeți că nu poate să aibă niciun impact acest lucru în Republica Moldova? Va continua la nesfârșit refrenul despre neutralitate sau și populația de aici va începe să fie favorabilă aderării?
Efectul asupra Republicii Moldova va fi unul mare, va fi resimțit atât de către clasa politică cât și de către cetățenii Republicii Moldova. Totuși, noi trebuie să luăm în considerație că, spre deosebire de Ucraina, doar o pătrime din cetățenii Republicii Moldova sunt favorabili aderării Republicii Moldova la NATO. Al doilea factor, l-am menționat ceva anterior, Republica Moldova, potrivit Constituției, este stat neutru. Acest statut poate fi eliminat odată cu modificarea Constituției prin referendum constituțional cu un vot pozitiv din partea a 50% din cetățenii cu drept de vot. Deci e nevoie de un extra efort ca cetățenii Republicii Moldova să consimtă...
Cine trebuie să facă acest efort, extra efort? Guvernarea PAS și Maia Sandu trebuie să înceapă să sprijine ideea aderării într-un viitor a Republicii Moldova la NATO pentru ca acest lucru să devină posibil, ca lumea să...
Nu cred că acest lucru trebuie să-l facă PAS, președintele Maia Sandu și așa mai departe. Acest lucru trebuie să-l facă societatea civilă, pentru că ar fi cea mai credibilă prin argumente și calitatea acestora. Cred că PAS ar expune de o manieră nu tocmai favorabilă dacă ar începe să pedaleze problema aderării la NATO. Ceea ce trebuie să facă guvernarea PAS și președintele Maia Sandu se întâmplă. Președintele Maia Sandu a spus foarte clar, până acum am avut Armata Națională, care este, iată, respectată de cetățeni. 70% sau ceva în jurul la 70% din cetățeni au încredere în Armata Națională, dar atunci când vine vorba despre dotarea acestei Armate Naționale, există probleme.
În ce sens credeți că PAS, guvernarea de acum, pro-occidentală, pro-europeană, s-ar expune susținând demersul ăsta de aderare Republicii Moldova la NATO?
Din punctul meu de vedere, atunci când știi că doar 24-25% din cetățeni sunt favorabili pentru aderarea Republicii Moldova la NATO, e nevoie de o muncă și o activitate preparatorie înainte de a veni cu oferta, cu propunerea de modificare a Constituției, pentru că asta implică modificarea Constituției. În Ucraina așa s-a întâmplat, Ucraina a renunțat la statutul neutru după ce a fost anexată Crimeea, deci a fost un șoc pentru societatea ucraineană ca aceasta să se solidarizeze și așa cum spuneam.
Dar s-a adus mereu acest exemplu că integrarea europeană nu era o chestiune extrem de populară în Republica Moldova, dar a fost destul ca ideea integrării europene să fie îmbrățișată de un partid de guvernământ care se bucura de o mare popularitate, Partidul Comuniștilor pe atunci, ca ideea integrării europene să aibă aderență deodată. Nu s-ar întâmpla același lucru acum și cu NATO?
Nu cred acest lucru. Ideea integrării europene este legată de bunăstare.
Atunci când și aderarea la NATO de securitatea fiecăruia.
Exact, dar nu trebuie să uităm despre propaganda care a arătat NATO ca un bloc agresiv, deși toată lumea știe că nimeni niciodată nu a tras cu arcanul statele în NATO. Dimpotrivă, a fost voința statelor să adere la NATO, iar NATO în permanență a ridicat bariere foarte înalte pentru ca statele să adere. Și exemplul ucrainean este edificator în acest sens. Părerea mea este că acum Republica Moldova are șansa să câștige ceva timp până lucrurile se clarifică cu Ucraina și de o manieră inteligentă să convingă cetățenii că doar securitatea sub protecția NATO este cea care poate garanta un viitor prosper pentru Republica Moldova.
Ați spus mai devreme că războiul din Ucraina a arătat Occidentului că existența unor zone gri între Uniunea Europeană și Rusia nu duce nicăieri, nu duce decât la conflicte ca acesta. Republica Moldova, în cazul apropierii Ucrainei de NATO, va fi o asemenea zonă gri, un fel de Kaliningrad, dacă vreți, având și Transnistria aici controlată de Federația Rusă?
Părerea mea este că lucrurile trebuie efectuate etapizat. La început, trebuie să fie convinși cetățenii Republicii Moldova că e necesar să se renunțe la statutul de neutralitate. Abia după asta se poate vorbi despre aderarea la NATO. Noi știm foarte bine în avans că imediat ce vorbim despre renunțarea la statutului de neutralitate, toate segmentele clasei politice despre care s-a spus că ar reprezenta coloana 5-a, vor sări în cap guvernării.
Trebuie să spus că în Ucraina acest sprijin a venit când Rusia a anexat Crimeea. Ce trebuie să se mai întâmple? Sau să reformulez, nu e cel mai propice moment acesta să se argumenteze că este nevoie de aderarea la NATO, ce să mai aștepte cei care sprijină această idee?
Cred că este oportun să începem discuțiile în societate despre securitate și pas cu pas trebuie să ajungem la concluzii care, de o manieră sintetică, să fie expuse pe înțelesul maselor largi de cetățeni.
Deci nu va exista acum o mișcare spre NATO, nu cum cred. A existat atunci când Ucraina a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană?
Nu cred și, din păcate, doar 25%, o pătrime din cetățenii Republicii Moldova, sunt favorabili aderării Republicii Moldova la NATO.
Analistul Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă, intervievat de Alexandru Ieftode. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje găsiți pe site-ul Europei Libere, la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Cristina Popușoi. În continuare, Iuliana Giurchescu a analizat reacția statelor membre ale Alianței Nord-Atlantice privind cererea Ucrainei de a fi acceptată imediat la NATO. Deocamdată doar 9 state NATO din Europa Centrală și de Est și-au declarat oficial susținerea pentru doleanța Ucrainei aflată în plin război cu Rusia.
9 țări din Europa Centrală și de Est au declarat că sprijină cererea Ucrainei de a fi primită NATO printr-o procedură accelerată și au cerut totodată Alianței Nord-Atlantice să livreze Kievului în continuare și mai multe arme pentru a se apăra împotriva forțelor rusești care au invadat țara din februarie. Declarația emisă pe 2 octombrie a fost semnată de liderii din Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Muntenegru, Polonia, România și Slovacia. Declarația comună vine după ce președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat pe 30 septembrie că Ucraina a depus o cerere de aderare la NATO în cadrul unei proceduri accelerate. Cererea a fost depusă imediat după ce președintele rus Vladimir Putin semnase anexarea 4 regiuni ucrainiene controlate însă numai parțial de forțele sale, și anume Donetsk, Luhansk, Herson și Zaporoșe. Anexarea abuzivă este considerată o escaladare majoră a conflictului de către Kremlin, pentru că din momentul anexării, orice ofensivă ucrainiană pentru a relua aceste teritorii poate fi considerată de Moscova drept un atac asupra suveranității federației, la care, potrivit doctrinei sale militare, poate răspunde cu orice mijloace, inclusiv arme nucleare tactice. Ne reafirmăm sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, nu recunoaștem și nu vom recunoaște niciodată încercările Rusiei de a anexa vreun teritoriu ucrainean, se mai arată în declarația celor 9 lideri centrali și est-europeni. Totodată ei își reafirmă susținerea fără echivoc pentru deciziile luate la summitul NATO din 2008 de la București privind perspectivele Ucrainei de a adera. La București, liderii NATO au salutat aspirațiile Ucrainei și Georgiei de a adera la alianță, dar nu le-au oferit atunci un calendar clar, un plan de acțiune pentru posibilă admitere. Din acel moment, cele două țări nu au mai făcut progrese, iar anexarea abuzivă a peninsulei Crimeea de către Rusia în 2014 părea să fi înghețat întregul proces. Încă anul acesta, în prima fază a invaziei ruse, președintele ucrainean Zelensky părea împăcat cumva cu ideea că Ucraina nu are șanse reale de a fi primită în NATO. Pe 8 martie, după 2 săptămâni de la invazia rusă, Zelensky declara, între altele, într-un interviu cu televiziunea americană, că a renunțat la ideea aderării la NATO pentru că, citez, alianței îi este frică de controverse și de o confruntare cu Rusia. Vinerea trecută, întrebat despre noua cerere a Ucrainei de a adera la NATO, de data aceasta printr-o procedură accelerată, secretarul general NATO Jens Stoltenberg a evitat un răspuns direct, remarcă și Vocea Americii. În schimb, a reamintit într-un interviu tot cu televiziunea americană că orice decizie privind aderarea trebuie luată prin consens de toți cei 30 de membri. Stoltenberg a mai spus că victoria ucrainienilor la Liman, în regiunea Donetsk, arată că ofensiva ucrainiană progresează iar armata ucraineană este capabilă să respingă forțele ruse. Este puțin probabil ca procesul formal de aderare a Ucrainei să poată începe în curând, remarcă și portalul Euractiv, deoarece țările NATO s-au arătat ezitante până acum. Nu trebuie uitat și faptul că tratatul NATO, în special clauza de apărare colectivă, așa numitul articol 5, include prevederi care restricționează acceptarea unui candidat care este în război sau are teritorii în litigiu. Până acum, cel puțin, rezolvarea disputelor etnice sau a disputelor teritoriale externe a fost o precondiție pentru acceptarea oricărui nou membru NATO, iar din tratat lipsește, pe de altă parte, și orice procedură accelerată de admitere.
Ileana Giurchescu. Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. Eugen Urușciu, cu o trecere în revistă acum a principalelor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Peste 800 de persoane decedate din Republica Moldova au fost incluse eronat în liste de beneficiari pentru ajutoare financiare unice a câte 1000 de lei, potrivit unei investigații a proiectului Media cu Sens. Banii sunt alocați de Uniunea Europeană și au fost prevăzuți pentru cei mai vulnerabili cetățeni moldoveni. Fiecare a 50-a persoană selectată nu avea ce căuta în lista beneficiarilor pentru că nu mai era în viață, constată jurnaliștii. Doctorul habilitat Petru Tarhon din Chișinău se arată extrem de îngrijorat de situația ecologică din Republica Moldova și de faptul că în condițiile crizei energetice pădurile ar putea fi defrișate în mod barbar. Ziarul de gardă citează opinia savantului de 93 de ani, autor al monografiei Parcurile vechi boierești din Republica Moldova, potrivit căruia spațiul dintre Prut și Nistru este acoperit de păduri în proporție de 6%, în timp ce pe vremea domniei lui Ștefan cel Mare, acest indice era de peste 30%. Savantul observă că Republica Moldova se transformă treptat în stepă. Dosarul în care un grup de persoane din anturajul lui Vyacheslav Platon sunt învinuite de deposedarea de active a 75 de acționari de la Moldova Agroinbank bate pasul pe loc la Curtea de Apel Chișinău. Din cele 15 ședințe de judecată programate pe parcursul unui an și jumătate, nu a avut loc nici una, observă portalul Anticorupție. Majoritatea ședințelor au fost amânate din cauza neprezentării inculpaților sau la solicitarea avocaților acestora. Republica Moldova se află în topul țărilor cu cel mai mare consum de alcool pe cap de locuitor în lume, chiar dacă consumul pe cap de locuitor s-a redus de la 19,4 litri de alcool pur acum 6 ani la aproape 13 litri potrivit celor mai recente date. 6 din 10 persoane sunt consumatori de alcool, citează un studiu portalul Zugo. În Republica Moldova, unul din 4 decese este asociat consumului de alcool, adaugă sursa citată. Pe Facebook-ul moldovean, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor Crown Tangle, este virală povestea răvășitoare a Verei și Maria, două surori din Republica Moldova care nu s-au văzut vreme de 40 de ani. Una dintre surori și-a urmat soțul în Tadjikistan, iar ulterior surorele au pierdut legătura și până mai recent nu știau dacă mai sunt în viață. 40 de ani nu am văzut această țară, am plecat tânără și am revenit bătrână, a spus Maria, venită din Tadjikistan în Republica Moldova, unde și-a revăzut sora. O altă știre populară pe Facebook este cea a ziarului de gardă, în care vicepremierul pentru infrastructură, Andrei Spânu, vorbește despre obținerea de către compania de stat Energocom a licenței de la ANRE România, fapt ce îi permite să cumpere gaze naturale pe piața de peste Prut. Pe Instagram este populară știrea TV8 despre faptul că în școlile din Republica Moldova va apărea disciplina opțională educația electorală. Disciplina va fi introdusă în curricula școlară din viitorul an școlar pentru elevii claselor a 9-a și a 10-a.
temele de prim plan din presa online prezentate de Eugen Urușciuc. Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Liberă.